záležím na predseda výborovej komisie, vážení členovia výborovej komisie, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Tamara Ondruškova, mám 33 rokov. Pochádzam z Handlovej, v súčasnosti žijem v Pezinku, som vydatá a mám jedno dieťa. Po absolvovaní gymnázia som začala študovať na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú som absolvovala v roku 2012. A po absolvovaní vysokoškolského štúdia som začala pracovať na okresnom súde Pezinok ako vyššia súdna úradnička, kde som bola zavedená do oddelenia obchodného a civilného. Zároveň mi bola pridelená aj agenda exekučná, dedičská, agenda umorovania listov na úschov a taktiež konania vo veci prípustnosti pre zaťaženia ústave zdravotnej starostlivosti. Na okresnom súde Pezinok som pôsobila do roku 2015, kedy som úspešne absolvovala výberové konanie na najvyššom súde Slovenskej republiky na pozíciu asistenta, kde pôsobím od mája roku 2015. Na najvyššom súde som bola zaradená do správneho kolegia, kde som sa podielala predovšetkým na pracovaní konceptov rozhodnutí takmer zo všetkých oblastí správneho práva. Na správnom kolegiu som pôsobila do júla tohto roku a od 1. augusta 2021 som bola pôsobím na trestnoprávnom kolegiu, kde v podstate pôsobím doteraz a taktiež sa podielam na príprave konceptov rozhodnutí. Medzi moje záľuby patrí šport, kultúra, čas strávnych hodinov. Pokiaľ ide o motiváciu alebo moje rozhodnutie, prečo by som sa chcela stať sudcom, tak toto povolanie vnímam ako službu spoločnosti a v podstate ako poslanie. Už v začiatkoch môjho vysokoškolského štúdia som si v podstate začala uvedomovať, že práve povolanie sudcu je to, čo by som raz v živote chcela robiť, pretože toto povolanie vo mne vždy evokovalo rešpekt, múdrosť, zodpovednosť. V tomto svojom rozhodnutí som sa následne utvrdzovala aj potom, ako som začala pracovať v oblasti justície, nakoľko som vždy bola obklopená sudcami, ktorí boli na jednej strane ľudský, reprezentatívny, odvážny, na strane druhej však aj odborne podkutý, rozhodný so zmyslom pre spravodlivosť. Myslím si a teda predpokladám, že moje doteraz nabudnuté skúsenosti, či odborné alebo praktické a taktiež moje morálne predpoklady sú vhodné na to, aby som bola vhodnou kandidátkou na funkciu sudcu.
Všetko?
Áno.
Docent Giga, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Keby ste sa stali sudcom,
ano.
Považovali by ste za potrebné, vhodné, nutné, užitočné zmeniť niečo vo svojom správaní smerom k ostatným? Zle, ak sa podrete na svoje okolie a tak?
Vo vzťahu k ostatným nemyslím si, že by som mala niečo zmeniť. Určite by som mala pôsobiť ako človek, ktorý je dostatočne reprezentatívny, dôstojný, zároveň diskrétny, ktorý v podstate nevyvoláva alebo teda nenarúša ten obraz alebo teda tú nestrannosť, nezávislosť súdu. aby som nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, aby som dostatočne zodpovedne a na úrovni reprezentovala tú justíciu a nevyvolávala žiadne pochybnosti vo vzťahu k okoliu. Ale ja si myslím, že tieto atribúty spĺňam.
Čiže z hľadiska spoločenského života vidíte potrebu nejakej vlastnú potom? Pýtam sa, aby to nesedem.
Nie, ja si myslím, že som ozaj taký človek, ktorý je zodpovedný a ktorý sa nevymýka nejakým tým spoločenským normám, morálnym, takže...
Ale skôr z hľadiska takto, že vzťahu s priateľmi charakterizovali by ste samú seba skôr ako otvorený typ alebo uzavretý?
Myslím si, že skôr ako otvorený, ale teda samozrejme, že vo vzťahu k pracovným záležitostiam viem, že je potrebné zachovávať mlčanlivosť, byť diskrétny a jednoducho, keď aj som s priateľmi, tak nerozoberáme nejaké pracovné záležitosti. Snažím sa vyhnúť takéto situácie, aby som jednoducho nezbudzovala takú predstavu, že nie som dôveryhodný človek, diskrétny.
Stalo sa vám niekedy v živote, že ste na nejakú otázku ústnu, písomnú odpovedali vedome nepravdivo? Alebo povedzme, že ste zaklamali niekedy v živote?
Nesomňujem si na takú situáciu. Myslím, že otázku odbornú, alebo...
Nie, myslím, všeobecne v živote, či sa stalo, že ste niekedy zaklamali.
Tak určite sa mi to niekedy v živote stalo. Keď berem do úvahy, teda nielen pracovný život, ale aj ten súkromný, veď myslím si, že každý sme len človek bez ohľadu na to, akú pozíciu v živote zastávame a určite sa to každému človeku v živote niekedy stalo.
A stalo sa vám niekedy, že ste vybuchli v nejakej situácii, že ste, povedzme, reagovali nejak rozčúlenie v zmysle, že potom vám to bolo ľúto, že toto som prehnala, že to som nemusela až tak?
Tak, no ako povedala by som, že keď tak skôr v tom súkromnom živote,
ja sa
doma,
pýtam, čo
doma napríklad, viete, mám malé dieťa, takže tam ozaj tie limity sa trošku posúvajú v niektorých oblastiach, tak... Ale myslím si, že v pracovnom živote sa mi to nestalo.
Pozerám, že ste pracovali dosť dlho na správnom kolegiu najvyššieho súdu, vlastne asi ako kedy nezaniklo. Stalo sa vám, teraz sa už pýtam na odbornú sféru, že ste na nejakú právnu otázku mali nejaký názor, ktorý ste neskôr vyhodnotili, že nebol správny, že ste ho zmenili?
Myslím si, že na nejakú konkrétnu situáciu si teraz v tomto momente nespomínam, ale určite sa mi stalo, že som si, dajme tomu, dostala svoj spis, ktorý som si navštudovala, vypovedala som si na to nejaký právny názor a po konzultácii s mojou sudkyňou som ten názor prehodnotila, takže určite sa mi takáto situácia stala.
Vo svojej práci pracovali ste aj s odbornou literatúrou?
Áno.
A čo napríklad ste čítali také?
Tak najmä tie komentáre.
Ktorý konkrétne? Od koho? Máte nejakého obľúbeného autora?
V súčasnosti ja teraz pôsobím na tom trestnoprávnom, takže pracujem s komentárom k trestnému poriadku z vydavateľstva CHB, napríklad to teraz mám také najčastejšie.
Čenteža?
Áno.
Keby ste mali možnosť, predstavme si teraz, že ste vy účastník konania pred súdom na dve veci, na ktoré vám veľmi záleží, viete, že ste v práve, ale viete, že protistrana, povedzme, má tiež silné možnosti alebo argumenty. Čo by bola jedna vlastnosť, ktorú by ste určite chceli, aby ten sudca, ktorý to bude rozhodovať, mal, alebo ten senát? A ja zámerne sa pýtam jednu, lebo je mi jasné, že viacero vedeli povedať, ale ktorá by bola tá, ktorú by ste považovali za najdôležitejšiu sudcu?
Ja by som asi povedala, že rozhodnosť, lebo ja si myslím, že sused by mal byť rozhodný, mal by sa vedieť prikloniť jednoducho, utvoriť si ten naštudovací spis, utvoriť si nejaký ten svoj právny názor na vec a prikloniť, na základe toho sa vedieť jednoducho prikloniť na jednu na tú stranu, že jednoducho mal byť ten sudca rozhodný.
A ako hovoríme o tom, že sudca by mal byť, lebo to sa asi zhodneme, že odborne zdatný, ano, aj morálne, ano, na výške, tak ktorú z týchto dvoch dimenzií považujete za dôležitejšiu? Ak by som vás nutil, že mi musíte povedať.
Tak akože keby to hovorí z pohľadu toho účastníka, tak určite tá, asi tá odbornosť by prevyšila.
A z iného pohľadu to viete tiež povedať? Hovoríte z pohľadu účastníka?
Tak tiež si myslím, že tá, asi tá odbornosť prevyšuje nad tou morálnosťou tým, ale nechcem tie morálne vlastnosti tým, ako nechcem nejakým spôsobom akože nehodnotiť alebo teda podceňovať. Určite musí mať tie morálne vlastnosti ten sudca, ale tak najmä by asi mal mať tie odborné znalosti.
No a už len jedna otázka. Viete si predstaviť, že by ste v pozícii sudcu predstúpili pred médiá a vysvetľovali povedzme do kamery svoje rozhodnutie, keby bol dopyt? Samozrejme, nemyslím, že by ste sa mali ponúkať, ale môže sa stať, že budete rozhodovať vec, kde mediálny záujem bude. Takže či považujete za vhodné, dobré a či sa cítite na to, aby ste...
Myslím si, že to je taká dosť diskutabilná otázka. Určite by som sa nevyjadrovala k veci, ktorá nie je pravoplatne skončená. Na druhú stranu viem, že by tam akože teoreticky z takého druhého pohľadu nevyjadriť sa k veci, kým nie je pravoplatne skončená, ale že kým tá vec bude pravoplatne skončená, možno
už nebude zaujímať.
A nikoho to už nebude, no, zaujímať.
A prečo by ste sa nevyjadrovali k veci, ktorá je pravoplatne skončená? Povedzme, že vyniesiete na prvom stupni rozsudok a médiá majú záujem sa vás niečo opýtať.
Ja si myslím, že to neprináleží sudcovi, aby sa vyjadroval k veciach, ktoré nie sú pravoplatne skončené.
Vôbec? Ani slovom? Nič? Je to za každej okolnosti, keď by čokoľvek povedal, tak je to problém pre vás?
Neviem, že či problém, ale... Ja si nie som tak vnútorne stotožnená, že by som sa jednoducho vyjadrovala v takýchto veciach. Aj teda uvedomujem si aj tú druhú stranu veci, že kým tá vec nadobudne pravoplatnú úplne nejaký čas a nebude to už asi nikoho...
A keď si predstavíme, že zájme tomu by vec bola pravoplatne skončená a následne predsa len by prišli za vami a povedali, no tak pred rokom ste tu vyniesli prvostupňový rozsudok, teraz je pravoplatne skončená, tak môžeme sa o tom porozprávať?
No, ja by som sa asi v prvom rade odvolala na zverejnenie znenie rozhodnutia, keďže sa tie rozhodnutia zverejňujú. To rozhodnutie by teda malo svoje odvodenie, ale v takomto prípade by som bola ochotná sa o danom rozhodnutí.
Lebo ako novinár by som vám povedal, no dobre, je zverejnené, ale my potrebujeme ľudskou rečou sprostredkovať čitateľom alebo divákom, že čo to je, lebo hádam, nečakáme, že verejnosť bude
samozrejme
čítať zverejnené znenie.
Tak v takom prípade asi by som teda poskytla nejaký ten rozhovor tomu novinárovi.
A ak by som sa vás opýtal, teda sa vrátime, že tá vec nie je pravoplatne skončená, ale často vyjdete zo súdnej siene, hej, tak vy by ste zrejme mi ako novinári povedali, prepáčte, nevyjadrujem sa, lebo vec nie je pravoplatne skončená, a ja keby som vám položil otázku, no a bol by problém, keby ste nám ľudskou rečou povedali len to, čo ste právnickou rečou verejne vyhlásili v rozsudku pred chvíľou?
Tak asi by som toho novinára úplne neodbila slovami, že nebudem sa vôbec vyjadrovať, možno, že by som mu pár slov k tomu povedala, ale primeranie k tomu, že vec nie je pravoplatne skončená.
No o to ide, že teraz neznamená, že máte rozprávať, čo vám slina na jazyk prinesie, ale ide o to, že v akej sme situácii. Ďakujem, pán predseda.
Tak sa páči, doktor Michalek.
Dobre, prejdeme k pozitívneho práva. Sme v pozícii učiteľ, ja som teraz ten žiak. Máme ten vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Také podielové spoluvlastníctvo, začíname to ako také. A a s akcentom na vypadanie podľovského vlastníctva a s potom takou podotáckou pod akcentom na vypadanie podľovského vlastníctva v širšom slova zmysle. Čiže o tomto, keby ste ho teda nejak poučili, že, a prípadne v tom súdnom konaní, že ako to tam prebieha.
Takže ja som začala teda, že ak máme nejaké chodí spoluvlastníctva podielové, bezpodielové, v tomto prípade sa teda rozprávame o podielových spoluvlastníctve. A v takom prípade títo podieloví spoluvlastníci môžu nejakým spôsobom toto podielové spoluvlastníctvo vyporiadať dohodou medzi sebou. Dohoda v prípade, že nie je uzavretá písomne, tak v takom prípade ktorýkoľvek z týchto podielových spoluvlastníkov môže od toho druhého môže dať písomné potvrdenie o tomto vyporiadaní. A teda v prípade, že teda dôjde k zániku tohto podielového spoluvlastníctva a tieto podielové spoluvlastníci sa nevyporiadajú medzi sebou, podielové spoluvlastníctvo môže vyporiadať súd s tým, že súd môže vypredať toto podielové spoluvlastníctvo buď takým spôsobom, že jednému z týchto spoluvlastníkov predmet tohto podielového spoluvlastníctva prikáže do výlučného vlastníctva s povinnosťou náhrady voči tým ostatným podielovým spoluvlastníkom. S tým, že súd pri vyporiadaní berie do úvahy aj to, aby bol zachovaný všel to predmet toho podielového spoluvlastníctva, aj to, akým spôsobom sa s ním nakladalo, aj to, že či niektorý z týchto podielových spoluvlastníkov sa nejakým nevhodným spôsobom správalo či ostatným podielovým spoluvlastníkom. A v prípade, ak podieloví spoluvlastníci nebudú súhlasiť s takýmto spôsobom vysporiadania alebo jednoducho nebude možno takýmto spôsobom vypredať to podielového spoluvlastníctva, môže dôjsť aj k takému vyporiadaniu, že predmet podielového spoluvlastníctva sa predá a vyťažok sa rozdelí medzi podielových spoluvlastníkov.
Jo. Neodpísate otázky vyporiadania v širšom slova zmysle. Ja chcem tej otázke vyporiadania podielového spoločenstva v širšom slova zmysle. Nie, zákonný pojem je to pojem, teda aj vykaštovo, je to pojem prakticky, tak by som povedal, ktorý prichádza asi do úvahu. Či vám také niečo, či ste o tom počuli, že nemuseli si počuť, keď ste nepočuli?
V širšom slova zmysle, priznám sa, že
nie, nepočula. Čiže ako by to bolo s investíciami do spoločenstva, keby jeden z tých spoluvlastníkov investoval do toho, spoluvlastníctva, ako by sa to potom riešilo pri tom poriadaní. A aké investície teoreticky mohlo ísť?
Keby investoval do...
No, máme to nejaký polovičný, spoluvlastníci, ja to teda užívam, ja som to zveľadil, to neúplnosť, investoval som 100 000 eur alebo 20 000 eur, teraz sa idem deliť na poli, ja poviem, no počo, ale ja chcem tých 100 000, čo som investoval, aby sa priviedlo, že nebudeme na poli peniaze, ale ako pôjdeme na poli, ale plus tá moja investícia, takže to má hodnotu 300 000, tak 100 000, tak polovica nebude 150, ale nejak sa budeme musieť. To je to širšie slovo zmyslu, teda to učím k tomu, kde je niečo povedať.
Myslím, že pri podielovom spoluvlastníctve tam v zásade platí, že pokiaľ tie podiely nemajú určené, tak sú tieto diely rovnaké. A pokiaľ ide o tieto investície, tak myslím, že by sa asi mali nejakým spôsobom zhodnotiť a prihľadne potom vyporiadanie potom na tie investície toho konkrétneho podielového spoluvlastníka. Ale priznám sa, že nemám s tým veľmi skúsenosti.
Dobre. Ešte otázka pri tom rušení toho podielového spoluvlastníka. Je sú viazaní tými návrhmi účastníkov, či nie je viazaný?
Nie je.
A existuje tam nejaká postupnosť, vyplývajú to z nejakého predpisu, alebo to neexistuje?
Tak je to upravené v občianskom zákonníku a teda tam je upravená postupnosť, teda, že buď sa teda jednoducho dohodnú tie podielové
spoluvlastníci. No, oni sa nedohodnú,
tak
nedohodnú,
sú
na súde.
tak potom vlastne súd teda buď teda prikáže za ten predmet toho spoluvlastníctvom niektorému spodívať spoluvlastníctvom za náhradu voči ostatným, ako sa nedá takýmto spôsobom a prípadne môže aj rozdeliť ten predmet spodielového spoluvlastníctva, ale keď to nie je možné, tak vtedy vlastne prístupí v tej forme, že sa speňaží ten predmet spodielového spoluvlastníctva.
No to sa pýtam práve na tú otázku, či tam odpovedáte v závere, že si povedali, že existuje nejaká teda reálna nerobá. Čiže presúdie záväzná nejaká postupnosť pri tom spôsobu vyporiadania, alebo teda nie je záväzná postupnosť. Ale vymenovali ste, myslím, že ste vymenovali tri spôsoby vyporiadania, teda či tam je nejaká postupnosť. Alebo povinnosť ísť podľa nejakého poradia, alebo nie.
Ja si teraz presne už nespomínam, či je tam obligatórne dané tento postup, alebo sa súd od toho môže odchýliť, alebo je to vo forme nejakého takého odporúčacieho charakteru, že najprv takto a až na záver vlastne. Myslím si, že pokiaľ ide o to speňaženie, že tomu by mal súd prístupiť až ako k poslednej možnosti tomu speňaženiu.
Dobre, ale to skáv do vypredaní, tam nejaké predkúpne právo?
Je tam, áno, predkúpne právo, podielový spoluvlastníci teda majú predkúpne právo, ktoré v prípade že by bolo porušené, by malo za následok neplatnosť tohto právneho uchvania. Prípadne, že by bolo toto predkupné právo porušené.
Ako keby ste to na nejakom príklade vysvetlili? Máme spoluvlastníci.
Napríklad sme spoluvlastníci a teraz ja sa rozhodním, že svoj spoluvlastnícky podiel chcem predať, tak ja som povinná najprv ponúknuť na predaj vám a až keď to odmietnete, tak tedy ja môžem ten podiel teda predať niekomu inému.
Teda ak ho predáte niekomu inému bez toho, že by ste mi to ponúkli?
V takom prípade by tento právny úkon mal byť neplatný.
Absolútne?
Relatívne.
Dobre, ešte keď sa vysporiadávame, obyčajne najväčší problém pri tom vysporiadaní, praktický problém je cena. Za koľko, akú to má hodnotu, ako by ste definovali hodnotu veci. A kde je tá definovaná, či nie je definovaná, či nie je definovaná?
Tak hodnota veci, pokiaľ by to bola
nehnuteľná
vec, nehnuteľnosť, tak tá hodnota veci by sa asi určila znaleckým posudkom.
No to je metóda.
Prosím?
To je metóda.
To je metóda.
Ako sa potracovať hodnotne?
Áno.
Čo to je hodnota? No, ako si tam budete aj posudzovať. Ten malácký posledok, zájska teda dokazného.
Áno.
Tu má tri malácké posledky, alebo každý nejakú inovodnotu. Či je niekde to, či to niekde upravené, alebo cena, alebo či to nie je upravené, alebo či sa to nie. A najvyššia súde, alebo nie tomu nevenoval. Čo je tá hodnota veci?
Hodnotu veci by som asi charakterizovala ako súčet nejakých zhodnotení danej veci, aj tých, ktorí vydávajú na hodnote, aj tých, ktorí uberajú na hodnote a keď si to teda spočítame dokopy, tak nám ide nejaká hodnota danej veci.
No dobre, tak keď tie hodnoty teda hovoríme, spravidla prakticky špávame súdy dávajú znalcov. A poznáte nejaké, aké tí znalci používajú metódy na vypracovanie, dopracovanie sa k tej hodnoty, lebo cieľ je vždy, aby boli spravodliví, tak za reálnu hodnotu to niekomu nie.
Tak už si posúdia stav, dajme tomu, že by to bola nejaká nehnuteľnosť, tak asi by ten znalec posúdil, v akom tá nehnuteľnosť je v stave, či bola nejakým spôsobom zhodnotená, či boli na nej vykonané nejaké úpravy, či plní účel, ktorý by...
No, je niečo porovnávať sa metóda, pohľad diferenciácie.
Áno.
A jedna taká všeobecná otázka, pozitívne klauzule, čo si to myslíte?
Tak to záleží na tom, že za aké okolnosti a voči komu sa tohto pozitívneho klamstva dopúšťate? Ja neviem, akože viem si predstaviť, akože máte na mysli tak, akože...
Čo máte na mysli?
Milosobná lož, ale milosobná lož, ale neviem, že ako to máte na mysli. Viem si predstaviť nejakú životnú situáciu, kedy... Ale to skôr v takom súkromnom živote by som povedala.
To pretože, že čo, ja som mám pozitívne, tak všeobecne. Otázku, ktorá prekračuje rámce, povedzme, že pracovnú právnu správu, ale zasahuje aj do takých ľudských správ.
Ako viem si to predstaviť, lebo akože ľudia sa naozaj dostávajú v živote do rôznych situácií a možno, že aj v rámci rodiny, alebo je to jedno. Ja som človek, ktorý snaží byť úprimný, ale hovorím, že ľudia sa dostávajú do rôznych situácií v živote a možno, že niekedy je to ozaj tá cesta vhodnejšia dať nejakej konkrétnej situácii.
Niekedy sa to hovorí milostať na lož.
Tak, milostať
na lož. Pani
doktorka. Tak, je veľmi pekné, tak na mikra, ja mám za vás takýto. Veľmi dobre sú to písomnou, že ste súdne rozhodnutia až na to, čo teda 6 rokov pôsobíte správnom súdnictve, tak vám veľmi dobre vyšlo aj civilné a trestné. Ale pripomeňte mi, čo bolo v tej prípadovej štúdii, kde ste išli, kde vám išlo?
Viete, čo tam išlo? O tú situáciu, že bola nejaká spoločnosť A a spoločnosť B v pozícii žalovaného, s tým spoločnosť B bola v pozícii žalovaného. A teraz boli namodelované rôzne situácie.
Tak, dobre, mi stačí. Ďakujem. Ja som si fakt nevedela spomenúť, áno, bol tam tak dobre. Takže veľmi dobre, že ste si ten prípad zapamätali, takže je zrejme, že sa vám to hlboko vrilo do pamäti.
Áno, ja som si teda, viem, som si vedomá chyb, ktoré som tam urobila a aj som si to doma pozerala, že teda, kde som tie chyby asi pravdepodobne urobila. Takže myslím si, že som tam mylne uviedla nejaké úvahy v súvislosti s tým, ako sa prebieha to na nich v prípade, keď je spoločnosť v likvidácii, tam aby spoločnosť
likvidácii... To vás už ja teraz neskúšam, ja som neišla o to, že nakoľko si teda pamätám, lebo toto ostatné tie veci ste mali teda veľmi dobré a toto je zrejme. A že ste vás to vlastne donútilo pozrieť?
Áno, ja som si to dobre rozoberala.
Tak to je pre mňa ako veľmi dobré, že ste si to teda nenechali len tak, že ste si to pozerali. Potom ma ešte zaujíma, si vydali ste ten zborník spolupráci, čo bol tak prvé z toho mediálneho práva žiť. Trošku ste sa tu trápili, keď sa vás kolega pýtal na nejaký výstup, že v akom rozsahu dáte na to, že ste teda vydali ten spolupráci žiť.
Tak v podstate tam išlo o to, že my sme stali
dobrý... Vy ste len vyzbierali.
My sme to vyzbierali, tie rozhodnutia, vyzbierali sme rozhodnutia, ktoré sme si vlastne prešli a tie najzaujímavejšie, ktoré sme zhodnotili ako teda najzaujímavejšie, sme teda do tej publikácie zahrnuli a vlastne takýmto spôsobom sme vlastne vypracovali tú publikáciu.
No, takže aspoň budete vedieť, keď sa vás budú pýtať novinári, že kde máte čerpať prípadné informácie v praxi. To len na to prekvapilo, že trošku ste tam sa lámali na to otázku.
Ja si myslím, že to je také akože pomerne názorovo, ako ťažko tam podľa môjho názoru záleť tak jednoznačný postup.
No, niečo musíte prekvapovať. Áno, však budete smutní. Tak musíte prijať viac hlavne vieť, že ako sa niektoré veci riešili, tak musíte sa vedieť rozhodnúť.
Samozrejme,
áno. Len z tohoto pohľadu sa vás na to pýta. Potom sa vás ešte opýtam jednu vec, 6 rokov ste boli na správnom súdnictve.
Áno.
A to ste sledovali teda tie ostatné vývoj tých právnych úprav, teda mám na mysli teda pozitívneho práva. Venovali ste pozornosť, to ste napísali dobre, vyzeralo by to tak?
Tak, myslíte, ako teda ostatné odvetvia práva? Určite áno, tak sledovala som si hlavne teda však ako v dnešnej dobe tie informácie sú dostupné aj v rôznych podobách. Že snažila som sa, aby som nebola úplne mimo aj ten ostatný obvet.
Dobre, takže potom sa vám ešte spýtam, že teda ja ste sledovali aj teraz taký veľmi dobrý využívaný zákon o upomínacom konaní aj ste kým ste si ho aspoň teda pozreli, určite ste ho nemali dôvod aplikovať, ale viete aspoň, čo tam je?
Priznám sa, že veľmi teda viem, že existuje taký zákon, teda nejaké upomínacie konanie, ale veľmi nie som
zaujímavé. Uplatňovanie peňažného nároku popri oplatení postup, teda osobitný postup popri tribunálneho sporového konania. Je veľmi zjednodušený, výhodný, rýchly a dá sa povedať aj vlastne. Vzhľadom k tomu, že aj súdny poplatok je tam polovične dobrý. Takže tak sa teda ďakujem.
Pani Bohne, predstavte si, že ste sudkynia, príde vám žaloba v agente C, aké budú vaše ďalšie kroky?
Tak v prvom rade by som si vyrobila by som súdny poplatok, skontrolovala by som si teda podmienky konania, či sú splnené. A keby som teda zistila, že teda procesné podmienky, ako právnosť, príslušnosť, či zastúpenie.
A z ktorého podmienku by ste začali aj ktorú by ste aj
tak asi prvovať právnosť by som požívala, potom by som teda požívala príslušnosť, či nie tá príslušnosť. Pozerala by som, či sa náhodou nejedná, teda povinná právnosť zastúpenia. Potom by som si teda prečtala, by som si teda ten návrh, tú žalobu, v prípade, že by bola nejakým spôsobom nejasná alebo bolo potrebné odstrániť nejaké vady, vyzvala by som na odstránenie vád a teda v prípade, teda potom by som teda tú žalobu zaslala na vyjadrenie žalovanému a následne, teda, keby som mala splniť tieto procesné postupy, tak by som teda nariadila vôbec si pojednávať, termín pojednávania.
Ako by ste skúmali miestnu príslušnosť?
Miestna príslušnosť sa ex offo skúma iba pokiaľ ide o miestnu výlučnú. V ostatných prípadoch sa miestna príslušnosť skúma iba na námietku, ktorú účastník konania musí vzniesť najskôr pri prvom procesu úkone, ktorý vykoná. Čiže v podstate tú miestnu príslušnosť by som vyskúvala aj tak pri že by som bola tým námestným miestným príslušnosti. Pokiaľ by mi dalo miestnú výlučnú.
Čo v prípade, tak tam prišla žaloba na poštenie platnosti výpovede ze pracovného pomeru na a boli by ste dajme tomu sudkynia okresného súdu Bratislava 1?
Tak v takom prípade by som dostala k záveru, že nie sme kauzálne príslušný súd a postúpila by som vec na okresný súd Bratislava 3.
Ďakujem. A ešte mi povedzte, ak spôsobilosť byť stranou účastníkom v spore, pri fyzických a právnických osobách. Čo mi viete o tom povedať, ako procesná podmienka?
Spôsobilosť byť účastníkom konania, takže fyzická osoba má spôsobilosť samostatne vystúpať, samostatne konať predsedom takom rozsahu, ako rozsahu má teda spôsobilosť na právne úkony. V prípade, že teda nie je spôsobila na právne úkony, tak to Čiže v prípade, že by to bola osoba, fyzická osoba plnoletá, tak by som akože za to predpokladala, že teda tá osoba je spôsobila na právne úkony, ak nie bola spôsobila na právne úkony, tak predpokladám, že asi by to nejakým spôsobom bolo v tom spise, muselo by tam byť nejaké rozhodnutie o tom, že daná osoba má obmedzenú spôsobnosť na právne úkony a má osobného opatrovníka. Ale teraz som skôr už
prípade, ak žaloba vysmerovala voči osobe, ktorá je mŕtva?
Ktorá je mŕtva?
Ako by ste postupovali?
V prípade, ak by to bola... V čase začatia konania by už tá osoba, čiže už zomrela predtým, tá osoba zomrela predtým, ako bolo začaté konanie, tak v takom prípade by som zastavila konanie.
Dobre. Takže to z mojej strany ďakujem.
Takže pán Rosalcová je rozhodná. Robili ste niečo v živote, čo by ste neskôr oľutovali?
Tak oľutovali. Ja by som to skôr povedala, že myslím si, že som sa mohla možno že viac venovať štúdiu cudzieho jazyka. Nehovorím, že tento jazyk neovládam, ale v dnešnej dobe by možno, že bolo na mieste, keby trošku na vyššej úrovni som tie jazykové znalosti mala, ale možno, že ešte aj nejaký iný jazyk, okrem toho anglického. Čiže toto možno, že po svojom živote vnímam ako niečo, čo by som možno že chcela spätne do minulosti zmeniť.
Keď sa vás niečo pýtam, podľa ako sa vás pýtal docen Miga, modelujeme situáciu, že odchádzate od prezidentky republiky s dekretom, boli ste menovaná za sudkyňu. Vyjdete z prezidentského paláca, tam budú novinári, zastavia vás a povedia vám, prosím vás, aký je váš názor na korupciu v justícii? Aká bude vaša reakcia?
Korupciu v justícii, asi by som povedala, že jednoducho je to téma, ktorá v súčasnosti určite veľmi rezonuje v našej spoločnosti. Je to niečo, čo je nežiaduce a čo by sa určite s justíciou spájať nemalo. A teda ja ako sudkynia teda by som teda určite teda odsudzujem takéto praktiky a pri výkone svojho povolania budem určite rozhodovať nestranne a nezáujemno.
Určite? Alebo by ste radšej povedali, no aby narodne vás neopravili s takými otázkami.
Tak určite by to nebolo príjemné, ale tak ako sme sa už bavili s pánom docentom, asi by nebolo vhodné toho novinára úplne odbiť, lebo možno, že aj to trošku posilňuje tú nedôveru tej spoločnosti voči tej justícii, že respektíve takto by som povedala, že možno, že by to práve že posilnilo možno, že tú dôveru, keby to sú teda možno, že sa nejakým spôsobom viac komunikovali s tými médiami, ale hovorím, je to taká podľa môjho názoru taká citlivá záležitosť, že treba možno, že nájsť tú správnu mieru.
Mne sa tá vaša odpoveď páči, lebo je to veľmi trápené, keď človek pozerá do televízie ako sudca a mladý sudca vychádza, že pýtajú sa novinári, on sa takto zakrie a uteká preč. To snad som sa nechcel dožiť, aby človek, ktorý prešiel našou výberovou komisiou, takto zareagoval. Dobre, aké sú vaše slabé stránky?
Moje slabé stránky? Ja osobne sa tak hodnotím, že asi by som mala trošku popracovať na seba dôvere. Čiže toto by som asi videla ako takú slabšiu stránku a možno, že aj tá tvrdohlavosť, že jednoducho, keď raz si urobím nejaký názor, tak sa za ním stojím, alebo...
Dobre, modelujem situáciu, že sa stanete ministerkou spravodlivosti. vy z vášho pohľadu teraz, čo viete o justícii, čo by bolo podľa vás najdôležitejšie riešiť?
Ja si myslím, že možno, že to personálne obsadenie tých súdov, že jednoducho je to podľa mňa dlhodobo asi taká otázka, ktorá sa rieši, že teda chýbajú sudcovia, chýba administratívny aparát. Čiže možno, že toto by som riešila, elektronizáciu justície by som asi riešila, lebo neviem teda, že to a na akej úrovni to je v súčasnosti, že teda, či sa to považuje za dostatočne efektívne a postačujúce na urýchlenie
tých a myslíte si, že takáto situácia je na všetkých súdoch na Slovensku, že im tam chýbajú sudcovia a administratíva, alebo vychádzate len z vášho pôsobenia v Bratislave? Lebo poviete to tak všeobecne na celú justíciu, ale ja si nemyslím, že tá situácia je všade na Slovensku rovná.
Máte pravdu, súhlasím s vami, nevyjadrila som sa presne. Sú súdy, kde tento problém nemajú a potom sú súdy, kde s tým ozaj bojujú a teda je tam nedostatok sudcov, nedostatok administratívneho aparátu a teda asi by som sa teda zamerala hlavne, neriešila by som to teda akože plošne, ale teda riešila by som to konkrétne teda tam, kde teda tých ľudí je treba, tak...
Vy by ste chceli byť civilná alebo trestná sudkyňa?
Viete čo, ja v podstate nemám úplne vyhranený názor aktuálne, keďže aktuálne pôsobím aj na tom trestnom, tak viem si predstaviť aj.
Ja sa len preto pýtam, že hneď moja nasledujúca otázka je, aký je podľa vás primeraný nápad na sudcu civilného úseku na prvom stupni na okresnom súdu?
Viete čo, ja to neviem, ťažko sa mi to hodnotí. Ja som začínala na okresnom súde Pezinok a pracovala som tam v čase, keď ten nápad bol enormný a ozaj
čo je enormný? Proste prípad na jedného sudcu, koľko napadlo mesačne?
Viete čo, nepamätám si už tie čísla, ale viem, že tak okolo tých, myslím, že 1500 vecí bežne.
Čo, za rok? Ale myslím na jedného sudcu mesačne. Koľko si myslíte, že je tak schopný sudca spraviť mesačne civilných vecí?
Viete čo, to sa tak akože ťažko zošlobesne, lebo sú veci a veci. Áno, sú proste spisy, ktoré dokážete vyvodiť za deň, možno,
áno, že aj... Ale na druhej strane teda všetci sudcovia dostávajú aj ľahšie, aj obťažnejšie veci. S prihľadnutím na to, že prichádzajú aj ľahšie, aj obťažnejšie, teda neviete asi odhadnúť číslo primerané tej výkonnosti sudcu alebo nápadu na sudcu.
Ťažko sa mi to odhaduje, neviem, 30 vecí, 50 vecí mesačne, ale museli by tam byť aj ľahšie veci, aj ťažšie veci, ale naozaj neviem to takto odhadnúť, tým číslo.
No viete, tak sa treba na tie čísla niekedy pozrieť a potom budete vidieť, pretože niekto môže povedať, že 30 vecí civilných na sudcu mesačne je OK a môže byť taký názor hlavne sudcov, ktorý povie, že aj 15 je veľa. Takže niekde musí byť nejaká hranica. Ešte sa vás chcem opýtať, pred časom zarezonovali v súvislosti so správnym súdnictvom, preto sa vás pýtam, lebo tam ste pracovali, prekladania sudcov na najvyšší správny súd, že ich teda vypočúvala súdna rada. Boli teda také názory, že mali automaticky všetci prejsť a boli také názory, že tvorí sa nový orgán a mal by sa konštituovať takýmto spôsobom, že by súdna rada ako najvyšší justičný orgán mal nejakým spôsobom podieľať sa na obsadení toho najvyššieho súdu správneho najkvalitnejšími sudcami. Aký je na to názor? U ktorému názoru sa vy prikláňate?
Ja sa prikláňam k tomu názoru, že ja som teda s týmto postupom, aký bol zvolený, nebola vnútorne stotožnená. Myslím si, že tí sudcovia, ktorí pôsobili na tom najvyššom súde na správnom kolegiu, že mali byť preklopení automaticky na ten najvyšší správny súd. To je môj názor, za tým si v podstate stojím.
Ak môžem, ako názor beriem, samozrejme on je legitímny, ale teraz mám otázku. Myslíte si, že došlo k diskriminácii týchto sudcov, keď neboli automaticky? Teraz ako právne, či si myslíte, že došlo k diskriminácii?
Nemyslím si, že došlo k diskriminácii.
Ani ja. Len ma to zaujímalo.
Dobre, má ešte niekto otázky na kolegyňu? Ďakujem. Tak vás oficiálne vítam na vypočutí ústnej časti výberového konania. V krátkosti sa nám predstavte také dôležité fázy z vášho životopisu a nejaká motivácia, ktorá vás viedla až sem, že chcete byť sudcom. My sme si prečítali váš životopis aj motivačný list, ale tak, aby ste sa trošku tak naštartovali, tak vám dáme takúto možnosť, nech sa páči. Teraz to je prihlášky.